Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Danas je 12. septembar, srijeda. Želim vam dobar dan. Dobrodošli na naše talase, poštovani slušalci. Na početku pregled najvažnijih naslova dana. Jean-Claude Juncker upozorio da Evropska unija ne smije da zanemari Zapadni Balkan.
Moramo definisati naš neopoziv stav kada je reč o prijemu Zapadnog Balkana. U suprotnom, naša neposredna susedstva će biti oblikovana od strane drugih.
Antonio Guterres apelovao na sve strane da spriječe krvoproliće u sirijskom Idlibu. Vladimir Putin tvrdi da osumnjičeni za trovanje Sergeja Skripalja nisu kriminalci niti ruski obavještajci. Pod jakim bezbjednostnim mjerama u beogradskom tužilaštvu počelo saslušanje navodnog vođe škaljarskog kriminalnog klana Jovice Vukotića. U emisiji između ostalo govorimo o tome kako je nacionalni avio prevoznik Montenegro Airlines postao vodeći gubitaš koji sada država želi da proda.
Građani su ostalom ti koji godinama unatrag plaćaju gubitke nacionalne aviokompanije. Podatak sa kraja prošle godine da je njen pokriveni gubitak nestvarnih 76 miliona eura je zaista porazan i to nije sve.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanik vladajuće DPS Predrag Sekulić smatra da sukob njegove partije i Brajovićevih socijaldemokrata o budućnosti aerodroma neće ugroziti vladajuću koaliciju. Sekulić ocjenjuje kako Crnoj Gori nisu potrebni prijevremeni izbori da vlada dobro funkcioniše. Sekulić je za portal Analitika demantovao medijske navode da postoje sukobi u DPS-u. Suđenje lideru pokreta za promjene Nebojši Medojeviću i drugim optuženim za navodno pranje novca i formiranje kriminalne organizacije odgođeno je za 26. septembar zbog nedolaska dva advokata iz Beograda, čiji je aerodrom bio u blokadi. Navodni šef škaljarskog kriminalnog klana Jovica Vukotić uz jake mjere obezbjeđenja doveden je u beogradsko tužilaštvo gdje se saslušava zbog krivičnog djela falsifikovanja isprava. Vukotić, koji je srpski državljanin sa lažnim pasošem, prije nekoliko dana uhapšen je u Turskoj i izručen je Srbiji. Njega potražuje Grčka zbog sumnje da je bio dio kriminalne grupe koja se bavila trgovinom 135 kilograma kokaina u toj zemlji. Crnogorski istražni organi Vukotića, koji je kotoran, ne potražuju ni po kom osnovu. Dvije vijesti koje se odnose na region. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker poručio je kako Evropska unija mora biti jedinstvena u pristupanju Zapadnog Balkana i taj region ne smije zanemariti. Ako to ne uradimo, naše najbliže okruženje oblikovaće drugi, upozorio Juncker i dodao kako Unija ne smije da smanji napore da izgradi ujedinjeniju Evropu. Drugačiji tonovi stigli su od predsjednika Slovenije Boruta Pahora, koji smatra da je Evropska unija oslabljena Brexitom i zbog čega bi, kako je rekao, možda trebalo da odgodi planove za proširenje na Zapadni Balkan. Pahor istakao kako je Evropska unija u sadašnjem stanju ne može da se nada prijemu zemalja kao što su Crna Gora, Srbija ili Albanija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Evropskom parlamentu danas će biti održano glasanje o tome da li je politika vlade Mađarske prema migrantima, civilnom društvu i drugim pitanjima prijetnja osnovnim evropskim vrijednostima. Evropski poslanici tako će odlučiti da li će aktivirati član 7 prvi put od osnivanja Evropske unije. Brisel bi tom vanrednom mjerom Mađarskoj mogao da oduzme pravo glasa u Savjetu Evropske unije ako za to glasa 2/3 poslanika Evropskog parlamenta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres apelovao je na sve strane koje su uključene u konflikt u Siriji da zaštite civile i izbjegnu krvoproliće u Idlibu. Guterres je dodao da bi totalni sukob u tom posljednjem velikom uporištu pobunjenika doveo do humanitarnog košmara kakav još nije viđen u sirijskom konfliktu. Prvi čovjek svjetske organizacije smatra kako je posebno važno da Iran, Rusija i Sirija nađu način da izoluju grupe terorista u Idlibu i kreiraju situaciju u kojoj civili neće neće platiti cijenu. Još jedna informacija. Snažan potres 5,2 stepena po Richteru potresao je područje turske provincije Antalije. Prema riječima očevidaca, zgrade su podrhtavale. Epicentar je bio u moru 66 km jugoistočno od Tekirove.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I odmah idemo u Brisel. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, kao što ste čuli na početku emisije, pozvao Evropsku uniju da bude ujedinjena u odnosima prema Zapadnom Balkanu, kako bi se spriječio uticaj stranih faktora u tom regionu. U godišnjem govoru o stanju u Evropskoj uniji, njegovom četvrtom i ujedno posljednjem, Juncker je poručio da Evropa, šireći granice, ujedno izvozi stabilnost. No više ćemo čuti od naše dopisnice iz Brisela, Račine Tuhine.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je pozvao Evropsku uniju da bude jedinstvena i jasna prema Zapadnom Balkanu kako bi se sprečio uticaj stranih faktora u regionu.
Nous devons définir d'une façon irrévocable notre attitude pour ce qui est de leur adhésion à l'égard des pays des Balkans occidentaux.
Moramo definisati naš neopoziv stav kada je reč o prijemu Zapadnog Balkana. U suprotnom, naša neposredna susjedstva će biti oblikovana od strane drugih, upozorio je Jean-Claude Juncker. Predsjednik Evropske komisije održao godišnji govor o stanju u Evropskoj uniji. Osvrćući se na dalje proširenje, Juncker je ocenio da je tim procesom Evropa izvozila stabilnost. Za predsjednika Evropske komisije proširenje je uspješna priča, jer je time Evropska unija uspjela da, kako je rekao, pomiri evropsku istoriju i geografiju. Govoreći o budućnosti Unije, Juncker je ponovio predlog o ukidanju promjene zimskog, odnosno letnjeg vremena na satovima u Europi. Predsjednik Evropske komisije naglasio da će ostati na zemljama članicama da nezavisno odluče u kojoj zoni će živjeti njihovi građani. Drugi Junckerov predlog se odnosi na način kako Evropska unija donosi odluke. Njegova zamisao jeste da postoje određena pitanja oko kojih nije neophodno jednoglasje, zato je izašao sa idejom da se usvoji odlučivanje sa kvalifikovanom većinom. Nezaobilazno poglavlje u Junckerovom govoru bio je Brexit. On je poručio britanskim liderima da shvate da neko ko napušta Uniju ne može imati ravnopravan položaj kao država članica. Juncker je istovremeno obećao da Irska neće ispaštati zbog odlaska susjedne Britanije. Želimo pronaći kreativno rješenje koje sprečava čvrstu granicu u Severnoj Irskoj, ali mi ćemo biti jednako otvoreni ako britanska vlada odstupa od svojih odgovornosti iz sporazuma iz Belfasta, rekao je Juncker i podvukao.
It is Brexit that is making the border more visible in Northern Ireland. It's not the European Union.
Nije Evropska unija, već Brexit taj koji rizikuje da granica u Severnoj Irskoj bude vidljivija, upozorio je predsjednik Evropske komisije. Inače, bio je ovo četvrti i ujedno posljednji govor Jean-Claude Junckera. U maju naredne godine će biti održani evropski izbori i potom će se odabrati nova struktura Evropske komisije, kao i novi saziv Evropskog parlamenta. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
I u nastavku se bavimo domaćim aktuelnostima. Nekada jedan od nacionalnih simbola nove Crne Gore, danas višemilijonski gubitaš. Montenegro Airlines kompanija je koju sada država želi da proda stranom investitoru. Kako je Monter godinama gomilao dugove, ko će ih vraćati i zašto za tu štetu niko nikada nije odgovarao, pitanja su na koje odgovore tražio Predrag Tomović.
Nacionalna aviokompanija Montenegro Airlines osnovana je 24. oktobra 1994. godine. U bezbjednosno i politički turbulentnom trenutku tadašnja crnogorska vlast odlučila je da osnuje nacionalnu aviokompaniju koja bi državu direktno povezala sa svijetom i u budućnosti dovodila hiljade turista u Crnu Goru. Prvi avion Fokker kupili su 1996. a prvi put poletjeli 7. maja 1997. godine na liniji od Podgorice do Barija. Kompanija je vremenom uvećavala flotu, ali su rasli i gubici koji su zaključno sa 2017. godinom premašili 76 miliona eura. Naime, prema podacima iz revizorskog izvještaja, gubitak Montenegro Airlinesa za 2017. godinu dostigao je 76 miliona 497 309 eura. Juče je ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković saopštio da je jedna velika aviokompanija zainteresovana za kupovinu Montenegro Airlinesa, kao i da u vladi sada očekuju njihovo pismo o namjerama. No budući investitor, kogoda to bude, prema riječima ministra, neće preuzeti nagomilane dugove crnogorske nacionalne aviokompanije.
Postoji jako interesovanje od te kompanije. Naravno, ni ta kompanija, ako bi htjela da kupi Montenegro Airlines, neće ga kupiti sa dubiozama.
Ako će onda preuzeti te dubioze, odnosno više milionske dugove nacionalne aviokompanije? Na to pitanje za Radio Slobodna Evropa odgovara Ines Mrdović iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koja godinama prati poslovanje crnogorske nacionalne aviokompanije.
Pa sigurno građani Crne Gore, odnosno svi poreski obveznici. Građani su ostalom ti koji godinama unatrag plaćaju gubitke nacionalne aviokompanije. Podatak sa kraja prošle godine da je njene pokriveni gubitak nestvarnih 76 miliona eura je zaista porazan i frapantan. To nije sve, zato što znamo da su obaveze te kompanije dalje ogromne. Samo prema aerodromima Crne Gore se radi o obavezama koje su na kraju prošle godine bile nekih 25 miliona eura. Dakle, imamo kompaniju koja je istovremeno sputala drugu kompaniju koja je profitabilna.
Da će milion eura dugova Montenegro Airlines otplaćivati crnogorski građani, siguran je i funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević.
Ono što je sigurno, bez obzira što je vrlo nepovoljno i na što smo upozoravali u prethodne dvije godine, da investitor bilo koji sigurno neće preuzeti njegove dugove, nego će ponuditi, pretpostavljam, vladi da bude zainteresovan za biznis, a ne za kompaniju. Tako da, nažalost, dakle, ti dugovi će doći na naplatu građanima Crne Gore. To je sada pitanje samo koji iznos je to dugova. Sigurno iznos koji će se kretati preko 30 miliona eura.
Koliko je situacija u Montenegro Airlinesu katastrofalna, možda najbolje ilustruje izvještaj revizorske kuće MV Consult DOO iz 2014. godine, u kojem se navodi da su dugovi Montenegro Airlinesa zapravo veći od same vrijednosti kompanije. Ne pomažu ni redovne financijske injekcije vlade Crne Gore. Naime, ranija analiza istraživačkog centra Mansa pokazala je da je vlada od osnivanja Montenegro Airlinesa do kraja 2014. u to preduzeće po osnovu dokapitalizacije i davanja subvencija uložila dodatnih 58,5 miliona eura, ali istovremeno zbog smanjenja akcijskog kapitala kompanije izgubila najmanje 14 miliona. Montenegro Airlines je u javnosti osim ogromnih dugova poznati po tome što su u upravljačkim strukturama te kompanije uhljebljenje godinama nalazili predstavnici vladajuće partije pojedinih koalicijnih partnera. Ta praksa nastavljena je do danas, a politički dogovori i raspodjela pozicija u nacionalnoj aviokompaniji, međutim, nisu doveli do boljitka i smanjenja dugova. Naprotiv, konstantno su rasli iz godine u godinu, za što niko do danas nije snosio odgovornost. Ponovo Ines Mrdović iz Mansa.
Pa to je ono što je nestvarno, ali kada je Crna Gora u pitanju, onda mnoge stvari ovdje od nestvarnog prelaze u onaj nivo stvarnog. Vlada se godinama ponaša po onoj narodnoj, niko ni luk jeo, niti luk mirisao. Tom kompanijom godinama upravljaju političari, a ne struka. I upravo je ta kompanija godinama služila da se u onim izbornim ciklusima zapošljavaju ljudi po partijskoj pripadnosti. I danas imamo situaciju takva kakva jeste. Imamo situaciju da je Montenegro Airlines kamen u vratu javnim financijama ove zemlje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Sindikat doktora medicine traži veće zarade i ostavku ministra zdravlja Kenana Hrapovića. Povodom nagomilanih problema u zdravstvu traže razgovore sa predstavnicima vlade, o čemu izvještava Lela Šćepanović.
Niske zarade ljekarima i odlazak doktora iz sistema javnog zdravstva, ali i konstantnog nezadovoljstva i ljekara i pacijenata, sindikat doktora medicine traži od vlade razgovore, a od ministra zdravlja Kenana Hrapovića da podnese ostavku, kazala je za naš program Milena Popović Samardžić, predsjednica sindikata doktora medicine.
A mi smo svi nezadovoljni njegovim radom, nezadovoljni su i ljekari njegovim radom, nezadovoljni su pacijenti, mi im primamo gotovo svakodnevno sve veći broj pritužbi kako ne funkcioniše elektronski sistem, kako elektronski sistem zakazivanja učinio da zdravstvena zaštita bude samo manje dostupna pacijentima. Dakle, učinili smo jedan drastičan korak nazad. Međutim, iz Ministarstva zdravlja jednostavno da biste rešavali problem morate ga prepoznati, a mi već tu u startu imamo problem, oni probleme ne prepoznaju, oni ih ne priznaju, ne priznaju da ljekari napuštaju zdravstveni sistem, iako mi imenom i prezimenom navodimo iz koje ustanove koji ljekar kad otišao, oni dalje su u fazi negacije svih problema. Tako da ne vidimo tu, što se tiče ovog tima u Ministarstvu zdravlja, nismo optimisti, ne vidimo da se njima može biti postignuto išta dobro, konstruktivno, što bi bilo u interesu ni ljekara ni pacijenata. I iz tog razloga smatramo da moraju da odu.
Iz kabineta ministra zdravlja Kenana Hrapovića do početka emitovanja emisije Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovore povodom zahtjeva sindikata doktora medicine. Ispred sindikata Samardžić kaže da ministar zdravlja Kenan Hrapović ne snosi odgovornost za, kako navodi, lažna obećanja da će ljekarima biti omogućene bolje zarade, zbog čega traže njegovu smjenu. Ona napominje da zahtijevaju odgovore zbog čega se godinama unazad budžetom ne opredjeljuju sredstva za povećanje plata ljekarima.
Da, kada se taj budžet definiše, onda će neki javni funkcioneri poput direktora fonda i ministra zdravlja oglasi i kažu da možda taj budžet ipak nije bio dovoljan i da će da se bore za povećanje plata, ali svaki novi put kad se budžet definiše, vi vidite da niko ne govori o povećanju plata, to su prosto samo demagogije sa instanci javnih funkcionera. Time smo vrlo razočarani.
Samardžić najavljuje da će inicirati razgovore sa vladom Crne Gore u vezi povećanja zarada ljekarima. Njihovi zahtjevi će ići u pravcu izmjena zakona.
Fokusirat ćemo se uglavnom na izmjene zakona o zaradama u javnom sektoru. Smatramo da naša profesija treba biti prepoznata tim zakonom, isto kao što su prepoznate brojne druge, jedna od posljednjih koja je prepoznata i naknadno unešena u taj zakon su vatrogasci. Vjerujemo da onoga dana kada se bude prepoznala naša struka, naša profesija, moći ćemo mnogo lakše da govorimo o tome, o stepenu odgovornosti posla, o težini posla i svim onim normativima koji u zakonu postoje, a shodno kojima se određuje visina koeficijenta.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovih dana razvila se burna polemika u vezi sa validnosti ljekarskih uvjerenja u Crnoj Gori. Zanimljivo je da ni jedna strana ne spori praksu u pojedinim zdravstvenim ustanovama, da im je važno da naplate uslugu, a da je pregled samo forma, a često i fiktivna kategorija. O mogućim posljedicama po zdravlje i život građana, Esad Krcić.
O kvalitetu obavljenih pregleda koji prethode izdavanju ljekarskih uvjerenja ne postoje nikakva istraživanja, a još manje zvanični podaci. Odgovor zdravstvene inspekcije na medijsko pitanje da li se vrši kontrola kvaliteta obavljenih pregleda se sveo na citiranje zakona u kom se kaže da zdravstvena inspekcija kontroliše uslove u kojima se obavljaju ove ljekarske usluge. Naše pitanje upućeno zdravstvenoj inspekciji da li osim uslova kontroliše i kvalitet prethodno obavljenih pregleda koji imaju presudan uticaj na autentičnost nalaza navedenih u izdatim uvjerenjima, ostalo je bez ikakvog odgovora. Direktor Doma zdravlja Podgorica Nebojša Kavarić kaže da za problem ljekarskih uvjerenja koja se uredno naplaćuju, ali bez prethodno obavljenih kvalitetnih pregleda, zna iz medija i od brojnih pacijenata.
Želim da vjerujem da postojeći pravilnici Ministarstva zdravlja se primjenjuju svim privatnim institucijama. Želim da vjerujem jer sposobnost za obavljanje određenih poslova se tiče očuvanja zdravlja i života građana koji su predmetom ocjene, ali i mnogo širi značaj je prisutan jer od zdravstvene sposobnosti zavisi i bezbjednost i zaštita zdravlja i života mnogih. Tu su poslovi sa visokim rizikom, rizikom, poslovi koji po uslovima rada mogu biti opasni po zdravlje i po život i poslovi koji mogu usred zadesnih situacija ugroziti ili bitno ugroziti zdravlje i život mnogih građana, recimo autobusa na sprat koji prima 70 djece, voza kompozicije koja prima nekoliko stotina putnika, voz sa opasnim teretom, cisterne, pa do toga da smo svi učesnici u saobraćaju.
Pored profesionalnih vozača i lica koja nose službeno oružje, ljekarsko uvjerenje su potrebno i za djecu koja žele da treniraju pojedine sportove, među kojima je i vaterpolo. I nije teško zamisliti kakve posljedice može proizvesti ljekarsko uvjerenje koje je izdato samo zato što je uredno naplaćeno između 20 i 50 eura. Kritike u vezi sa ovim problemom bile su adresirane uglavnom na privatne zdravstvene institucije koje su burno reagovale, ali ne neposredno. U Uniji poslodavaca koja je emitovala saopštenje nam je objašnjeno da ne žele da se javno eksponiraju, jer niko od njih ne želi da bude označen kao neko ko se sam prepoznao. Ipak i portparolka Unije poslodavaca Zvezdana Olović kaže da problem postoji.
Probleme brojne postoje u ovom dijelu i to nije sporno. Sporno je samo da se umjesto rješavanja problema na način koji treba, fokus prebacuje na teme za koje se iznose jednostrani neargumentovani podaci. Ne daju se konkretni dokazi i kao krivci za bilo kakvu lošu situaciju u temu javnog zdravstva izdvajaju oni koji posluju u privatnom sektoru, dok se sa druge strane za javni sektor takve ocjene ne donose. Po automatizmu imamo podjelu na dobre i loše, gdje su dobri, to jest odgovorni i savjesni, javne zdravstvene ustanove, a loši, neodgovorni i nesavjesni, privatne zdravstvene ustanove.
Direktor Doma zdravlja Podgorica Nebojša Kavarić.
Ne treba da se prepoznajemo ili ne prepoznajemo u odnosu na osnivače, u odnosu na vlasnike, da li je to vlada, javni sektor, bemešoviti, privatni, svi zajedno moramo uraditi sve da nijedan zdravstveni status, bilo djeteta, bilo drugog građanina Crne Gore, a ne daj Bože život, bude ugrožen zbog nakana koje u start treba sasjeći i obeshrabriti time što će kvalitet i samokontrolom u tim institucijama, a bogami i radom ovlaštenih institucija biti doveden do najvećeg mogućeg nivoa kvaliteta i onda će se bojazan koja se pojavila, vjerujem opravdano, biti svedena na najmanju moguću mjeru uobičajenog rizika kad je aktivnost po pitanju zdravstvene zaštite u pitanju.
Kako riješiti problem, odnosno kako eliminisati bilo kakvu sumnju u sadržaj ljekarskih uvjerenja? Zvezdana Olović, Unija poslodavaca.
Kontrola. Kontrola je jedini način, organizovani pristup da kontrolišemo, sankcionišemo i da budemo dosljedni u tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Idemo u Budvu. Savez sindikata i Unija slobodnih sindikata udruženi prvi put oko istog cilja organizuju ovih dana u crnogorskim gradovima tribine o nacrtu izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim se planira pooštravanje uslova za penzionisanje. Sa detaljima Jasna Vukićević.
Predlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđa da za ostvarivanje pune penzije treba ispuniti istovremeno dva uslova: 40 godina staža i najmanje 65 godina života, a u naredne dvije godine bi se ukinulo prijevremeno penzionisanje. To su neke od odredbi koje izazivaju najviše negodovanja kod zaposlenih. Vladimir Obradović, predsjednik sindikata lučkih radnika Luke Bar.
Ništa dobro nije u ovome nacrtu. Prije svega sramotno je da neko poželi da radnici prvo umru pa onda odu u penziju. Da je zastrašujuće da čovjek i kad napuni 40 godina staža mora da čeka 65 u starosti da bi otišao u penziju. Neprirodno je da ljudi koji imaju beneficirani radni staž, znači koji ni fizički ne mogu preko 55 godina da izdrže da rade, moraju čekati 65. Zamislite jednog vatrogasca koji se penje na zgradu da gasi požar. Zamislite jednog rudara u jami. Zamislite jednog dizaličara horizontalne mehanizacije da radi sa 65 godina. To je krajnji besmisao.
Savez sindikata i Unija slobodnih sindikata ušli su u zajedničku kampanju kojom žele uticati da se usvoje njihove primjedbe na izmjene zakona o PIO. Jedno od njih je da 40 godina staža ostane jedini uslov za odlazak u penziju i da se ne proširuje sa kumulativnim uslovom 65 godina života. Sindikalista Duško Zarubica.
Naš zahtjev je da osnovicu za obračun penzija čini prosjek zarada u 20 najpovoljnijih godina. Povećanje najniže penzije kao i povećanje najniže starosne penzije za 40 godina radnog staža, da se zaposlenima koji rade na radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem omogući prijevremeno penzionisanje pod posebnim uslovima.
Sindikati predlažu i da najniža penzija ne može biti manja od 80% minimalne zarade, a starosna 55% prosječne zarade. Srđo Keković.
Jedan građevinski inženjer u Rožajama koji je 40 godina radio dobio penziju 125 eura. Zbog čega smo i tražili da ako radite 40 godina ne možete imati ispod 55% penzije u odnosu na druge.
Osim postepenog ukidanja posebnih uslova penzionisanja, ministarstvo planira da za penzione uslove uzima u obzir staž osiguranja, odnosno periode za koje je uplaćen doprinos PIO. Kada je riječ o beneficiranom stažu i odredbama o starosnoj penziji, pomoćnik ministra Jovo Pajović kaže da je u javnosti bilo pogrešnih tumačenja.
Beneficirani staž ostaje, a lica koja rade na beneficiranim radnim mjestima imaju pravo na sniženje starosne granice s razmjerno vremenu provedenom na radu na beneficiranim radnim mjestima. Uslovi su za penziju za prijevremenu 62 godine života i 15 godina staža. Ti uslovi ostaju i pravo na starosnu penziju stiče se kada istekne prelazni period 67 godina života i 15 godina penzijskog staža. Međutim, na tu starosnu granicu dolaze muškarci tek 2025. godine, a žene dolaze čak 2041.
I sindikata poručuju da vjeruju u socijalni dijalog, ali u slučaju da njihove primjedbe ne budu prihvaćene, spremni su na sve vidove sindikalne borbe, od štrajkova do referendumskog izjašnjavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u 13.56 svijet. Vladimir Putin izjavio je kako je Rusija identifikovala muškarce koje je Britanija sumnjiči za trovanje bivšeg ruskog duplog špijuna Sergeja Skripalja i njegove kćeri nervnim agensom Novičok i utvrdila je da su u pitanju civili. Tako je Putin oponirao tvrdnjama britanskih vlasti da su Aleksandar Petrov i Ruslan Boširov pripadnici ruske vojne obavještajne službe GRU. Bilježi Biljana Jovićević.
Istočni ekonomski forum u Vladivostoku na ruskom Dalekom istoku, panel na kojem su moderator foruma Sergej Briljov i ruski predsjednik Vladimir Putin razmijenili sljedeći dijalog o tome što Britanija potražuje dvojicu ruskih građana koje sumnjiči za trovanje nervnim agensom Novičok Sergeja Skripalja i njegove kćeri Julije 4. marta u Salisbury u Engleskoj.
Naravno, mi smo provjerili ko su ti ljudi i znamo ko su. Našli smo ih. Vidite, nadam se da će sami izaći u javnost i progovoriti. To bi bilo najbolje za sve. Nema ništa posebno i ništa kriminalno u tome. Mogu vas u to uveriti, ali vidjet ćemo to uskoro.
Da li su civili?
Šta?
Da li su civili?
Ne čujem vas.
Civili?
Naravno da su civili.
Putin nije dao nikakvih naznaka da li bi Rusija mogla pomoći Britaniji da se domognu osumnjičenih, ali kako prenose agencije, njegovo poker lice tokom ove razmjene nagovijestilo je da neće. Rusija kategorički odbacuje umješanost u trovanje, koje je dodatno doprinijelo zatezanju i onako loših odnosa između Rusije i Zapada. Putinova objava stiže 7 dana nakon što je Britanija saopštila da su optužili dvojicu ruskih muškaraca identifikovani kao Aleksandar Petrov i Ruslan Boširov da su izveli napad trovanjem nervnim agensom 4. marta u Engleskoj. Oni se terete da su prokrijumčarili agens Novičok proizveden u sovjetskim vojnim laboratorijama 1970-ih u Britaniju u lažnoj parfemskoj boci i raznijeli dio supstance na vrata kuće Skripaljevih u gradu Salisburyju, gdje bivši špijun GRU-a, ruske vojne obavještajne službe, je bio smješten nakon velike razmjene špijuna 2010. između Zapada i Rusije u stilu iz vremena hladnog rata. I Sergej i Julija Skripalj su bili u kritičnom stanju, ali su uspjeli da se oporave nakon nekoliko sedmica u bolnici. Novičokom su nešto kasnije, krajem juna, preko odbačene lažne parfemske boce zaraženi dvoje britanskih građana, od kojih je jedno umrlo. Charlie Rowley je uspio da se oporavi nakon tretmana u bolnici, ali je njegova partnerka Dawn Sturges umrla 8. jula. Britanske vlasti su saopštile da su izdali evropski nalog za hapšenje za dvojicom ruskih građana, za koje sumnjaju da koriste lažna imena. Putin danas nije komentarisao da li su imena Petrova i Boširova zaista njihova prava. Britanski ministar unutrašnjih poslova Sajid Javid rekao je da će Britanija uhvatiti dvojicu muškaraca i izvesti ih pred lice pravde ako ikad zakorače izvan Rusije. Nazivajući trovanje odvratnim i nedostojnim napadom, Javid je rekao da je neupitno i kristalno jasno da je ovo bila akcija ruske države. Dva ruska državljanina su poslana u Britaniju sa samo jednim ciljem, a to je izvođenje nesmotrenog pokušaja ubistva. Javid je GRU nazvao veoma disciplinovanom organizacijom koja će djelovati isključivo po naređenjima sa viših nivoa ruske vlasti.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.